Meia missa!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskusest. Tänase saate külalised on esimeses pooltunnis Mustamäe koguduse rajamise eestvedaja Tiina Kliiman ning teises pooltunnis Piibel kaanest kaaneni saate koostajad Aare Kimmel ja Gea Tõlts. Nimelt läheb 26. märtsil eetrisse sarja Piibel kaanest kaaneni 1000. saade ning tähtpäev andis põhjust uurida, mida saate tegijad oma tööst arvavad. Stuudios on Piret Riim. Soovin teile head kuulamist. Meie esimene külaline on Tiina Kliiman. Mustamäe luterliku koguduse tuumikgrupp on käinud koos ligi poolteist aastat. Teil on jumala teenistused, kodugrupp, lauluansambel. Teil pole ikka veel oma ruume. Võite kogunete Nõmme rahukoguduse majas. Aga alustame täna ühest asjast, mis on teil ja mida pole paljudes muudes kogudustes. See on käsitööring. Mida see endast kujutab?
Ja meie käsitööringis käivad mõned väga hakkajad, noored inimesed. See on pisikene grupp, aga need on siis, kes tahavad tõesti teha oma kätega midagi praktilist. Ja praegu oleme saanud kokku 1x6 laupäeviti. Iga kord keegi nagu õpetab midagi, mida ta ise oskab, siis saame ühiselt proovida. Meil on nüüd olnud ka üks vanem naisterahvas, kes on meid siis ka nüüd rohkem õpetanud, kellel on endal sükke suur käsitöö muusium lausa kodus. Tõsid nippe saab üksteiselt niimoodi õppida ja see on hästi tore. Samuti me ka alati palvetame koos. Ükskõik on meid 3 või 4, me käime ja teeme ikkagi. Et me jäta nagu sellepärast tegemata, et ei ole 10 inimesi. Ja siis on käinud mõningad lihtsalt uudistamas ja vaatamas, mida me laupäeviti teeme. Näiteks viimane kord me õppisime viltima salle, väga ilusaid õhulisi sooja salle, mida saab hästi kiiresti ja väga lihtsalt vahenditega teha ja väga odavalt. Võibolla on isegi kodus juba kõigil olemused materjalid. Paar tõrukud meil proovis kohe kodus järgi ja tegi kingituseks ja tegi ise endale. Ja selle paari tunniga palju ei jõua koha peal valmis teha. Enne jõule me tegime küll jõulukaarte, 100 tükki. Siis läksid need nagu heategevusüritusse ja kinkimiseks. See oli nagu sükke väljapoole suunatud hästi praktiline tegevus. Me nüüd väga suuri asju pole jõudnud teha. See on pigem selline. Need, kes teevad, saavad natuke teistega mõtteid vahetada, kuidas mingid asju paremini teha või efektiivsemalt teha. Ja need, kes üldse midagi tavaliselt ei tee. Et mina olen üks neist, kes väga harva võtab tegelikult nagu käsitöö kätte. Ei ole nagu selleks aegagi, siis sealt olen päris huvitavaid nippinud.
Ja kuidas sa selle peale üldse tulid, et käsitöö ringi korraldada?
Seda ei mõtelnud üldse mina välja. Seda mõtles meie üks koguduse noor inimene välja. Kellele meeldib käsitööd teha ja ütles, et meil võiks olla käsitööring. Me tuleksime kokku, kindlasti oleks palve ja saaksime koos midagi teha. Et tema teeb tihti peale üksinda kodus, ütles, et oleks tore kellega koos teha ja õppida just koos tegemist. Et see võiks täitsa koguduse juures olla ja ma haarasin sellest mõttest kohe kinni ja küsisin, kas on veel huvilisi. Ja siis olid mõned huvilised.
Koguduse käsitööring tundub Eestis päris värske mõte. Käsitöö kohta ju tavaliselt ei arvata, et see oleks midagi väga kristlikku. Oleme harjunud ikka rohkem piibliringi või puhtalt palveringiga.
Jah, aga meil on jumala poolt nagu käed antud, et midagi luua ja midagi teha, et ma ainult sõnadega need asju ei teeks. Ka käsitöö võib olla üks palve viis. Kui me räägime palvetamisest, siis mõtleme esmalt kohe, et kas me palvetame vaikuses või palvetame sõnadega või käime kirikus, aga palve viisideks võib olla väga palju erinevaid asju. Ja kui me räägime, et kogu elu on palve, siis ka käsitööga võib just kui palvetada. Eriti veel siis, kui kedagi rõõmustada oma tehtud asjadega. See tundub jah nii loomulik ja nii inimlik, nagu ei olekski midagi, aga see on kuulub kuidagi selle tervikuks olemisega kokku. Ja kui mõelda nüüd näiteks esimeste sajandite peale ja üldse keskaja munkluse peale, siis nendel oli käsitöö väga oluline osa igapäeva elus. Lugesin just ühte raamatut. Seal kirjutab ta Anselm Grün. kuidas üheks oluliseks asjaks palve ja paastumise kõrval oli ka käsitöö ja üldse töötamine. Võibolla mõnikord nagu mõtleme kitsalt sellest käsitööst. Ja keegi peab ju käsitööd tegema. Kui mingil ajal oleks nii palju neid tegijaid, kes jõuaksid teha ka rohkem, siis saaks korraldada tõesti kas heategevusmüüke või siis tõesti jagada nendele inimestele, kes vajavad, et just teha praktilisi asju. Või siis praegu räägime, et paljud inimesed on töötud kodus. Ja võibolla paljud ei olegi osanud midagi teha, nad võibolla ei teagi, mis võimalused tegelikult on. Et inimene tunneb ennast nagu väärtuslikuna, kui ta midagi oskab. See on hästi oluline. See tõstab tema enesinnangut ja see teeb tule kuidagi hea tunde, et see võiks olla tulevikus ka koht inimestele, kellel on vaba aega, kas sellepärast, et neil ei ole tööd leinud, et nad võiks oma vaba aega pühendada siis sellele, et nad ise midagi loovad oma kätega. Ma usun, et see on ka täiesti tervendav, et isegi tunned, kui midagi ilusat ikka oma käte vahelt valmib, see teeb rõõmu nii ise endale, kui teeb rõõmu ka teistele. Ja kuidas see siis ei oleks üks osa Jumala teenimisest?
Öeldakse, et grupid peaksid mingil ajal poolduma ja uue gruppi jaoks on vaja siis liidrit. Kas teie gruppis on näha ka liidripotentsiaaliga inimesi või kuidas üldse selle gruppi jagunemisega on?
Kui liidrit ei paista, siis tuleb liider kasvatada. Ja ma usun, et iga inimene oskab midagi juhtida. Iga üks natukene erinevalt. Et võibolla see väljakutse on nagu selles, et leida selline paras üles on, mis ta ise tunneb, et ta peab võibolla natukene pingutama, aga mis ei ole talle suureks koormaks.
Mis ülesandeid sa oled andnud?
Ei ole nüüd kellegile konkreetselt väga suurt vastutust andnud, aga olen võibolla väikeseid asju proovin niimoodi anda. Ja siis vaatame, kuidas nagu läheb. See liidri kasvatamine, see ei ole muidugi väga lihtne. Samas on jällegi võibolla hea, et kõik ei taha olla liidrid, et kõik ei peagi olema liidrid. Aga oleks hea, kui oleksid mõned, kes võtaksid vastutuse. Aga see ilmselt ka sünnib pikema aja jooksul. See ei tulegi nagu kohe, sest olema eelnevalt ka mingisugune kogemus. Kas ta ise nüüd kuulub kuhugi gruppi või... Kui ta ise nüüd kuulub sinna, siis ta nagu harjub ja talle muutuvad need see vorm turvaliseks. See tähendab seda, et ta peab täpselt seda vormi järgima, aga võibolla see aitab tal siis kujundada enda sellist juhtimisstiili. Samas ma ei teagi, kui paljud üldse mõtlevad selle peale, et peaks midagi juhtima. Ja ma olen väga selle kahe vahepeal olnud, et kui palju peaks nagu ise nõudma, siis ma tean, et osad tulevad kas töölt või koolist ja ma tean, et neil on olnud väga kiire ja tihe päev selja taha. Ja tulevad hea meelega, et saavad siis nagu puhata ja palvetada ja lihtsalt vastu võtta. See on ka minule suur õppimine, et näha vajalike potentsiaali, et ei nõuaks inimeselt seda, milleks ta nagu ei ole loodud. Et leidma nagu täpselt selle niši üles, mis on just tema jaoks, millest tunneb ennast hästi, sest ei tohi valesid ülesandid ka inimestel anda. Ma olen seda omal nahal tundnud, kui keeruline on, kui pead tegema midagi, milleks tunned, et ei ole päris nagu loodud, et sul ei ole neid oskusi, kogemusi, neid kõike harjutada ja teha ja pika peale see lõpib ka ära. Aga see nõuab päris palju tööd ise endaga ja väga palju energiat. Ma väga ootan seda, et kodugruppides võiks olla keegi, kes hakkaks ka seda vaimulikku osa enda peale võtma ja vaimulikku sõna jagama. Seda ma nagu väga ootan. Ja jumala teenistuse koha pealt siin on mul abilisi olnud küll, kes on aidanud meil ruumi korrastada. Võib-olla nüüd ootan isegi konkreetset inimest äkki, kes võtaks selle vastutuse enda peale, et ta otsib igaks korraks paar inimest, kes ruumi seab. Te ei ole raske leida neid inimesi, kes ideesid annavad. Inimestel on ikka palju ideesid. Keerulisem on leida inimest, kes need ideed hellu viivad. Endalgi on ju niimoodi, et on palju ideesid, aga reaalselt ju ise kõik ei jõua. Aga ma olen väga tänulik, sest praegu meil on ju niivõrd, selles mõttes nagu suurte kogudustega võrreldes, meil on ju niivõrd väikene grupp. Ja nad teevad kõike vabatahtlikult. See on ju väga suur asi. Ja see, et nad mulle ideid tegelikult nii palju tuleb igalt poolt, see on juba hästi suur asi, sellepärast, et see aitab ju mind ka. Ma ei pea ise välja mõtlema kõike asju, aga need ideed tulevad teiste poolt. Ja tegelikult on juba see juba väga suur samm sinna ise juhtimise poole, kui inimesed hakkavad tulema oma ideedega.
Need ideid tuleb vist osata ka vastu võtta.
Jah, et osata need ideed vastu võtta. Ja sorteerida ja siis ellu viia need, mis on siis hetkel vajalikud ja leida siis inimesed sinna. Panna nagu piirid ise endale, et tegeleks selle kõige olulisemaga. Kirikus on nii lihtne tegeleda kõigega ja tunda ennast hästi vajalikuna. Palju raskem on sorteerida sellest kõige seast see kõige olulisem. Ja veel raskem on leida see hingamise aeg ise enda jaoks, mis tegelikult meilt nõutakse ja siis veel tunda seda, et see hingamisaeg on tegelikult võib-olla see kõige olulisem aeg, siis ma palvetan ja loen ja otsin Jumalat ja annan oma hingele ja vaimule puhkust. Ja siis, kui ma tegelikult kõike asju teen, mida on ka, no kõik asju korraga ei saagi teha. Aga see on hästi kerge juhtuma, sest me loomulikult me tahame ka palju teha ja selle ei ole mitte midagi halba. Kui need saavad juba liiga palju, et siis jõua nagu midagi lõpuks.
Sellega haakub vist see küsimus ka, et miks te siis üldse koos käite, et kas lihtsalt on tore olla?
Koguduse koos käimise ja koguduse palvet ma näen ikkagi väga pikas perspektiivis, igavikulises perspektiivis. See, et see tore on olla, see on nagu boonus, lisaboonus. Et meid on kutsutud kokku, kirik ongi ju kokku kutsutud kogu või need, kes on kokku kutsutud Jumala poolt. Selleks, et tänada Jumalat ja palvetada tema poole, armastada ligimest nagu ise ennast, armastada Jumalat. Sellest lähtuvad, eks ole, meie mõtted ja teod. Me täidame sellesega Jumala käsku. Et see käsk võib tunduda selline karm sõna, aga tegelikult see ju, me ei pea seda nii mõtlema, et see on Jumala käsk kõige positiivsemas mõttes. Kui nüüd mõni ütleb, et ta palvetab kodus Jumala pool, et ta räägib Jumalaga ise ja uskon tema isiklik asi, siis ta ei ole aru saanud Kristuse põhisõnumist või õpetusest, sest kristlane, ma arvan, ei saa üksind oma usku elada kristlasena. See ei ole kristlik usk. See on lisaks üksindusele ikkagi ka kogukondlik usk ja kogukondlik käitumine. Seda, et me käime koos sellepärast, et me usume ja loodame, et see tuleb kirik ja kogudus Mustamäele, see on ka ju teise järguline. See on nagu resultaat, mis on nagu tulemus. Ja kui kokku kutsutud tuled ja palvetad ja kogudus kasvab, siis see ongi nagu rõõm ja tore olla, et see on nagu tulemus sellest, mis on see põhiasi. Aga kindlasti suurem enamus võib olla tulevad esmalt sellepärast, et on tore olla, et on hea koos olla. See pole üldse vale. See on suurepärane, kui tulevad inimesed ja neil on hea ja tore olla. Aga kui me tuleksime kokku sellepärast, meil on hea olla ja mis siis juhtub, kui meil ühel päeval ei ole nagu hea olla, et kas me siis läheksime laiali? See, mis juhtus ju Jeesusi jüngritega, et kui Jeesusel oli raske, et siis kõik jätsite maha. See näitab kahjuks seda inimese olemust, kui raske on jääda nagu püsima. Ja samas on see ka mõnes mõttes isegi lohutus meile, kes mu kirikus pidevalt töötame, et kui inimesed ei jää püsima. Mõtleme, et miks, siis see oli niimoodi, see on vist mõte kogu aeg olnud, oli Jeesusel ka niimoodi, jäid püsima mõned. Ma arvan, et need inimesed, kes nagu koos käivad väikestes gruppides või suuremates gruppides ükskõik, et kas nad seda teadustavad nüüd mitte, aga see annab selleks eluks kogu selle jõu, mis need igapäeval tuleb elada, juba see on nii oluline. Et kui see ära võtta, siis ma arvan, et võib-olla, et isaakski tegelikult ma olen ise olnud, et ma isaakski hakkama. See on niivõrd oluline eluliselt. Muzika.
Sinu enda elus on ka hiljuti toimunud muutus, kui sind seati diakoniks.
Ma ise pean seda väga suureks sammuks ja tunnen nagu väga suurt õnnistust sellega kaasnevalt. Mõned praktilised asjad muutuvad lihtsamaks, aga samas vaimuliku ametiga kaasneb ka kindlasti suurem vastutus. Ma loodan, et see annab Mustamäe rajatavale kogudusele ka mingi suuremat kindlustunde, et ikkagi asi liigub selles suunas, et see kogudus võiks ametlikuks saada. Mulle öeldaks väga ilus piibisõna. Hõlpsalt saadud varandus kahaneb, aga kes kogu vähe aaval kasvatab seda. See koht õpetus sõnades, see oli kuidagi valguses ähvatus mulle nagu taevast või kinnitus sõna. Me tahame nii tihti nagu just hõlpsalt, tästi kiiresti koguda. See on nii inimlik. See on hea, et piiblis leidub ikka üksid häid lohutavaid sallime. Meil käib küll praegu igas mõttes väheaaval kogunemine, et ma tõesti loodan, et see ka kasvab. Kuigi väheaaval, et siis ta ikka ei kasvab.
See kiirus on ka vist pigem tänapäeva inimesele iseloomulik. Vaevalt, et meie esivanemad käsid 100 aastat tagasi põllul viljapäid tõmbamas otsast, et no kas sa kasvaksid kiiremini natuke.
Meie ikkagi ja tahame kuidagi ise enese eluga ja oma piiridega siin arvestada. Kui mõtlen seda, kuidas keskajal, enne varakeskajal ehitati kirikud ja kloostreid, et kui saadati ikka mungad kuhugi maale, nad andsid oma eluaegse pühendumise. Nad ei andnud oma eluaegse pühendumist mingiks 3 aastaks. Ja olenemata sellest, kas inimesi oli või olnud, nemad palvetasid. Ja me võime 100 aastat hiljem siis lugeda, kuidas need kloostrid ja kirikud kasvasid. Et aga meie tendents on, et projekt algab ja lõpeb ära. Meil on ka nagu Mustamäe projekt ja ühest küljest ei meeldi mulle üldse see sõna. Kuidas saab üks kogudus lõppeda ära? Et me alustame ja siis 3 aasta pärast vaatame, et kui ei ole Jumal parasjagu kasvatanud, siis me lõpetame ära. Ja samas ametlikult nõutakse, et see peab niimoodi olema ja tegelikult see ei ole üldse nagu kristlik mõtlemine. Et me lõpetame ära siis, kui me arvame, et ei lähe. Siis me nagu teeme tegelikult nagu Jumala väikseks. Aga me peame sellel vahepeal nagu liikumisest kõik kogu see meie maailm käib hästi kiiresti ja projekti põhiselt, et kuidas siis laveerida seal vahepeal, et kuidas ka siis, kui kirikus, kui nüüd seda ka projektiks nagu nimetatakse, et kuidas ikkagi mõtelda, et see on ikkagi suurem kui mingisugune projekt. Kiriku sees võib toimuda mingid projektid näiteks, et kas või see käsitööring, et me teeme 2 aastat käsitööringi, aga kui kogudusprojekt, et see nagu ikkagi ei saa olla. Seal, kus kirik pannakse kassama, seal ta peab kassama ja las Jumal kasvatab ja suuta tänapäeval mõelda niimoodi, et 300 aasta pärast, et ma pean siukse kogudus esitama, nagu, et 300 aasta pärast on seal veel, 500 aasta pärast on ka seal veel. Keskaegsed inimesed teatud seda kõik, sest üksed katedraalid ju pandi püsti, et ei pandud selle mõttega ju, et 10 aastaks. Et ma olen nüüd viimasele proovinud nagu selles sõnas projekt Mustamäe puhul nagu ise, mitte kasutada sõna, kuidagi teistmoodi, kuigi ta paperil on see kirjas.
Aga kuidas sa ütled?
Lihtsalt see on koguduse rajamine või koguduse istutamine. Et istutamine on mulle meeldib see kõige rohkem, et võibolla mõimõõdab, et see on liiga sellukene põllumajanduslik väljend. Aga see on ikkagi väga piibelik väljend ja väga ilus väljend.
Kindlasti sa näed ka kasvu Mustamäe juures.
Jaa, kasvu ma näen selles, et peaaegu iga nädal vähemalt üks inimene, uus inimene helistab ja küsib selle kohta. Nüüd sellel aastal on küll olnud niimoodi, et pea iga Jumala teenistus ja kodugrupp on olnud üks inimene, kes on tulnud nagu juurde. Ja see on olnud väga meeldiv. Ruumi teema on ikka väga kuum teema praegu. See võib nagu ikkagi veel kammitsa hästi palju. Ei ole osanud seda reklaami teha, me koguduse aadressi puudub täiesti. Aga küll ta tuleb.
Praegu te käite koos Nõmme koguduse majas. Kuidas nendega suhe on?
Väga hea suhe on Nõmmega. Ühes küljest on hästi turvaline olla ka seal nende tiiva all. Tänu Nõmmega me oleme ju uute inimestega kokku puutunud, kellega ma ei oleks muidu kokku puutunud. Väga tänu selle eest. Just nimelt seda koostöö oleme saanud nagu arendada ja üksteisest palvetada. Võibolla, see poleks olnud, võibolla ei oleski pähedunud nii palju üksteisest palvetada. Aga palvega on see asi, et me ei kunagi ei tea, millal Jumal neile vastama hakkab. Ühel hetkel lihtsalt palve vastused tulevad ja siis kui me enam või oodata ei oska või arvata ei oska.
Mustamäe koguduse projekt, kui seda sõna kasutada, on sündinud norrakate soovitusel.
Koostöös Norraga, jah, nemad pakkusid selle võimaluse välja.
Järelikult peavad neil olema mingid positiivsed kogemused sellega.
Nemad on üle 10 aasta praktiseerinud seda. Väga edukalt, aga Norra ühiskond on hoopis teine. See on ikka enamus kristlased ja enamus kuulub kirikutesse. Ja see, kus nad on kogudus istutanud, see piirkond on väga pietistliku taustaga ja seal on tohutult palju kirikuid. Seal ei käi võibolla inimene sellepärast kirikus, et mingi asi tale võib-olla selle meeldega. Tegelikult tal on suured teadmised piiblist ja usust ja kõigest ja arvamused. Meil on ju tegelikult nii, et inimesed on väga teadmatuses, ega nad ei tea. Kõige lihtsamaid asju ka tegelikult ei teata. Seda ei olnud etteheitus, kus nad teadmised peaksid võtma. Ja seal see, kuidas mõistetakse koguduse istutamist, see on jah, hoopis teistmoodi, et nagu sellega ei saa üldse võrreldagi. Aga neil ei ole ka kõik projektid edenenud. Ja nemad ka kurdavad, et siiski ka vähe ja ikkagi sekuraliseerunud juba ja mõtlevad, kuidas atraktiivseks teha nagu kogudust või kirikut või...
Eesti on siis Norra jaoks ka üks huvitav avantüür.
Jah, sest Eesti on ikka omaette riik või kogu see nõukogude kompleks.
Kas nad on Ida-Euroopas varem teinud midagi?
Ei olegi. Nad on teinud Lõuna-Ameerikas ja Afrikas ja veel mõnedes kaugemates riikides.
Nad ei mõtle ju, et see ettevõtmine tuleb ära lõpetada, kui ei ole sellised või selliseid tulemusi.
Ei, nad ei mõtle ka seda. Nad on lihtsalt esialgu, nad öelnud, et nad toetavad seda 3 aastat. Aga siin on ju veel aega, aastaga pimet teha tegelikult. Et tasu võib-olla nii palju ette muretseda, liiga palju. Küll ta linnukesi toidab, küll ta toidab neid ka. Kristlased eriti palju loogilise mõtlemisega kaugele tihti peale jõuad, kui hakata loogilise mõtlemisega mõtlema, kuidas mingi asi võimalik on, et siis saad tegemata. Ikka usus peab asju tegema. Tugevas usus. Ja kui me usus ei teeks, siis tõesti, mis saaks üldse ma tööd teha. Ikka kõik käib usus ja lootuses, et tööd ikkagi õnnistatakse.
Muidu oleks siis tõesti ainult mingite teada-tuntud inimlike tegude kordamine. Kui kuskil sünnib midagi täiesti ootamatut, siis öeldakse, et oho, Jumal tegi, sest Jumal teeb asju teistmoodi, et selle järgi nagu tuntaksegi seda ära.
Ja me võime, kes me oleme käinud kuskil Põhjamaade kirikutes ja vaatame palju rahvast ja erinevat töövaldkondi, siis mõtleme, et miks meil ei ole, et siis me tuleme siia ja rügame, et kus on meie inimeste usk. Aga samas, kui mõelda siis, millistes tingimustes tegelikult meie inimesed tööd teevad, kui suur usk tegelikult paneb neid üleüldse sellistes tingimustes tööd tegema. Ei tähenda, kas tal on võimalused, ei tähenda, kas on inimesed lihtsalt tehakse. Siis võib öelda, et kristlased, kes midagi ikka teevad, et neil on ikkagi suur usk taga, see on väga suur ime. Et sellist patjadel mõnulemist ei ole, ma arvan, enamustel, mis võib meile tunduda, et on meie osades naabermaades. Aga eks neil ole omad jälle, mingid omad probleemid või omad küsimused. Et... Ja võib-olla see ongi see näiteks, et kunagi ma imestasin alati, kui tulid Norra sõbrad küll, et... ja neid on alati rohkem, neil olid noori, neil oli kõik alati rohkem. Ja nad ütlevad alati, et nad on nii palju õppinud meilt ja nii palju inspiratsiooni saanud. Ja alguses ma ei saanud aru. Me tükki pisike käpu täis nende kõrval ei teegi nagu midagi, võimalusel ka ju midagi ei ole. Aga nemad said sellest inspiratsiooni ja võib-olla nad saidki sellest usust inspiratsiooni, mida nad leidsid eest.
Thank you.
mis ettevõtmisi teil veel on?
Kevadel meid on kutsutud kogudusena Saaremaale. Seal olid selline naiste palverühm, kes tahaksid oma palvetega toetada seda kogudust. Ja saatsid meile kutse. Me võiksime tulla neile üks nädalavahetuseks külla, et tutvuda, koos palvetada. See oli üks hästi tore kutse. Nii et meil on selline sõit kogudusega ees mai lõpus. Aga me oleme selliseid koosviibimisi teinud ka, kus me lihtsalt inimesed oleksid koos. Tegelikult see on hästi oluline, et inimesed kokku kasvaksid. Sõpruskond, kui on tugev sõpruskond, siis tegelikult see teeb kõik ära. Ma arvan, et Jeesus ja Jüngrid ka 3 aastaga on said väga headeks sõpradeks. Ma arvan, et meil on ka hästi oluline rõhuda sõpruse peale ja see on nüüd väga tugevalt kui kasvanud. Ja vahete vahel on nüüd eakamad inimesed hakanud oma initsiatiivil käima kodus koos palvetamas. Sellega võib öelda, et oleks nagu teine kodugrupp. Meie üks kodugrupp on siiski nagu hilja õhtule, see on ka aru saadav, et see võib olla keeruline kõigil tulla välja. Nii et on küll väga suur asi. Ja mõtlen nüüd ise nagu selle paastuaja peale, et mida nagu meie saaksime selle paastuajal nagu teha ära midagi head. Et Norras on jah see komme, et paastuajal hästi paljud kiriku noored teevad sellist heategevusaktsiooni. Koguvad siis raha. Kommi raha pealt siis hoitakse selles mõttes kokku, et endale ei osta, aga selle, mis ma ise ostaksin omale kommi, selle nad panevad siis sellisesse paastukarpi ja ostavad siis nendele, kellel ei ole. Ilmselt me suudaksime ka korjata oma vahel kokku väikese summa, saaksime mõnda inimest aidata. Loomulikult peaks seda tegema rohkem, et või saavutada mingisugune regulaarsus ka selle andmise mõttes. Te oleme üksikuid annetusi teinud, aga see midagi regulaarselt pole kahjuks sellest saanud. Ja mind pani ka mõtlema üks mu enda grupist inimese lause. Me tihti mõtleme, et me tahame jõuluajal midagi kinkida. Me võtame välja mingisuguse päeva ja siis me tahame neile midagi sel päeval kinkida või midagi anda, midagi toetada, aga abi vaja ja ei oota jõuluaega. Et abi vaja ja on vaja abi praegu ja kohe. See pani ka mind ennast nagu väga mõtlema, et kui midagi abi anda, et siis peaks nagu väga mõtlema ka selle regulaarsuse peale, kui tõesti on abi vaja.
Viimasel ajal on olnud siin seal kuulda, et mitte ainult abi anda, vaid inimesed on rohkem üldse valmis koguduse heaks pühendama. Kas sina oled ka seda märganud?
Minu meelest küll. Paljud inimesed tahavad teha ajast meelest. Jaani koguduses ju ka õnneks leidub alati neid inimesi, kes lihtsalt tahavad aidata. Ja kes tulevad ja teevad. Neid on ka hästi palju, kes ise tahavad, aga ei jõua lõpuks. Tihti peale nad ei pruugi teada, et mida nad täpselt nagu tahavad. Tahaksid midagi teha. Nad ilmselt tunnevad seda, et kirikus tegemine, et see kuidagi on neile endale ka õnnistuseks vabatahtlikuna kirikus teevad tööd. Seepärast ta tahabki tulla midagi teha, olgu see üks kõik mis asi. See on nagu selline vaimulik toit tema jaoks, et ta saab seal kirikuse inte vahel olla. Sest peale tuleb seda inimene kirikus, et oh, et siin on nii alla.
Kas neile tulijaile on alati tööd ka anda?
Vot, see on nüüd juba teine küsimus. Tihti peale ei ole nagu midagi anda või ei osata nagu midagi anda. Ma usun, et tööd leiaks. Aga siis peab olema alati keegi, kes annab, kes paneb selle inimese tööle. Kui inimene tunneb, et kõik nagu toimib ja käib, et teda nagu ei olegi vaja, siis ta jääb kohe kõrvale. Aga kui panna talle mingi vastutus kätte, tunneb, et ta saab seda teha, et siis ta tuleb hea meelega. Ta tuleb, et teda on vaja seal. See on päris suur kunst. Mitte mõelda nii, et ma teen ise ära, et mul ei ole abi vaja. Et ma saan ise ka hakkama. Kindlasti hakkama. Aga oluline on praegu vaadata seda uut inimest, kes tahab aidata. Ja üks kõik. Kas ma saan selle ka 10 minutit pärast ise hakkama? Ma pean lasma selle uuel inimesele teha. Kes teab, eks ole, kus kõik kohad kirikus, kus on lihtne, et ma toon selle asja ise ära, ma tean, kuhu asjad käivad. Palju suuremat energiat tõmab see, kui ma ütlen, võt, mine sinna, siis sa leiad sealt selle inimese, siis sa küsid sealt, siis sa leiad need asjad sealt, siis sa paned sealt sinna. Ikka hästi oluline on tööle panna inimesed, niimoodi mõõdukalt.
Sest on ju ka see küsimus, et kelle jaoks sa siis üldse teed midagi, kui sa teed üksi?
Aga võib juhtuda, kas kogudustes või kindlasti ka muudes kohtades just see, et kui inimene on hästi kaua mingit asja nagu teinud, siis on väga raske nagu teise inimese ligilastu sellele töövaldkonnale. Sest ta arvab, et ta juba teab täpselt, kuidas see on. See, kuidas meie oleme teinud, kogu aeg ei pruugi alati kõik parem olla. Äkki tuleb keegi mingi parema lahendusega praktilistes asjades. Ja on oluline lasta, et me lubame sellel uuel asjad nagu tulla või uuel mõttel või uuel tegevusviisile. Ma olen näinud seda, siis kui lasta inimestel teha ja anda see vastutus temale, siis inimene võtab selle vastutuse. Tegelikult ta nagu tahab vastutada ja ma olen kuulnud iga mitmalt poolt me räägitavad, et inime tuleb siis, kui on konkreetne ülesanne vastutada, teab, et tema vastutab, sõltub temast. Siis ta tuleb kohale. mäletan, kui ma siin Norras ühes leerilaagris, siis meil oli üle 60 inimes oli kokku, nendest 20 olid rühmajuhid ja juhid. Praktiliselt kaks inimest juhi kohta. Seal oli väga palju ülesandeid, väga palju asju oli vaja teha, aga igal juhil oli mingi hästi pisik ülesand ja kogu aeg küsisid, et kas midagi siin teha ei olegi, ainult see asi on. Ja võtta ei olnudki midagi rohkem teha, et kõik tegid mingi pisikese asja, laager sujus ime hästi, mitte keegi polnud üle töötanud, üle väsinud. Selline tunne oli ühest küljest, et nagu ei olegi mul mitte midagi teha, samas oli kõigil mingi vastutus selleks, et kogu laager oleks täiesti imeline. Ja nii paljud inimesed said osa sellest, mida tähendab nagu vastutada või laagrit pidada. Mul üks hea näide oli siin veel. Kunagi me Viljandis tegime ühes kospelteenistuse, kus meil siis tulid külla vangla noored. Nendel oli oma ülistusbänd ja me palusime neile äkki saad varem saad aidata meid. Tegime võileibu asju ja köögis ja üks noor tuli ütles mulle, et kuule, et vaata seal see neil see valvur istub seal niisama, et tegi peaks talle ka midagi nagu on. Siis ma kiire kahtlisin ka küsisin, kas saab aidata ja painda oma pihku ja võileiva määrima. Ma küsisin, kas ta on nagu nõus. Jah, ta oli kohe nõus ja pärast siis küsin, et kuidas neile meeldis ja siis ta siis mu suureks üllatuseks. Ütles niimoodi, et ja mõtla mind võeti kohe omaks, anti nuga pihku ja et see oli temale nii suur asi, ta tundis, et teda võeti omaks. See oli nii liigutav tema jaoks. Saad, kuidas võib tegelikult olla, et inimestele võib mõjuda nagu see, et sa lubad teda oma kööki midagi tegema. Mitte sina istu ja oota ja vaata kõrvaldavad. See mind õpetas nii kahutavalt palju. See töötas seda nii siiralt, et temale oli see selle päeva ja selle teenistuse tipppunkt. Mitte teenistus, vaid see, et teda võeti omaks niimoodi, et ta sai oma panus anda või leiva määrimise.
Suur tänu Tiina Kliimanile! Edasi on stuudios Vapper Tandem, Aare Kimmel ja Gea Talts. Nimelt on saatesari Piibel kaanest kaaneni jõudmas 1000. saateni. Ja meil on võimalik tagasi vaadata ligi 5 aastale, mil te olete neid saateid teinud. Alustaks küsimusega, kuidas te sattusite seda sarja tegema?
Mina sattusin siia saatesse niimoodi, et missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaru esitas mulle kunagi küsimuse, et raadios on selline soomekeelne programm raamatu kannesta kandeen, ehk piibel kaanest kaaneni, mida oleks tarvis tõlkida ka eesti keelde, kas ma oleks valmis seda tegema. Saade pidi sisaldama siis nii piibli õpet kui ka mõnevõrra muusikat ja lisaks veel interviuusid ja niisugust lisamaterjali missioonikeskuse töökohta. 2005. aastal sai see asi igatahes organiseeritud siis missioonikeskuse ja raadiote ja Soome kaastööliste poolt nii kaugele, et see asi tõesti algas peale ja millalgi ma siis tõesti selle nõusoleku andsin. Ma sain küll aru ja andsin endale aru, et ega see kerge asi ei ole, sest ta on väga mahukas. Aga teistpidi on ta asi, mis on mulle nii-öelda südame järgi või hingelähedane. Jumala sõna õpetamine, see on asi, mis on minu mõelest väga tähtis ka tänapäevasel Eestimaal. Nii ma siis ütlesin oma jah sõna ja võtsin selle asja ette.
Kahetsenud ei ole?
Kahetsenud küll ei ole. Kogu selle aja jooksul ma tunnen ikkagi rahuldust selle töö üle. Ma leian, et see töö on mõtekas. Otsustades ka selle järgi, mis tagasi sidet on tulnud, ei ole küll mingit mõtet seda asja kahetseda. Muidugi ta on pingeline. Ta nõuab palju aega. Päeva kogu tööst, mida ma teen, suurem osa läheb just nimelt siin raadios. Kogudustel jääb väiksem osa. Aga ei, me ei ole kahetsenud seda.
Millised kogudused sinu hoole all on?
Põhiliselt ma olen Annamaisa koguduse õpetaja ja lisaks sellele siis olen veel ka Randvere koguduse hooldaja õpetaja, nii et kahe kogudusega ametis.
Kuidas nad suhtuvad sinu töökoormusse? Kas nad on valmis ka näiteks alla hindlusteks pühapäevase jutluse osas, et kui sa äkki ei ole jõudnud mõnikord kõige paremini ette valmistada?
Positiivset suhtumist ma tunnen koguduse poolt selles suhtes ka, et nad muidugi teavad, et ma seda raadiotööd teen ja paljud kuulavad seda ja kiidavad seda heaks. Et see nüüd mingisugust allahindlust teeks, seda ma küll ei ole aru saanud, ma ei ole seda ise taotlenud ega ei ole seda keegi ka välja pakkunud. Kui jutlusid oodatakse, et need sisukad oleks seda ka oodatakse, seda ma pean ikkagi endast mõistetavaks. Loodetavasti see enam vähem ka õnnestub. Aga kogudusel on küll toetav roll.
Minu jaoks toimus see nii-öelda kutsumine kahel viisil. Kõigepealt see kutse sai esitatud nagu Jumala poolt minu südames, et ma tundsin nagu selgelt kutset meedia missioni jaoks ja ma olin ka eelnevalt töötanud pereraadios ja selles mõttes oli nagu ka võib-olla selline loogiline või loomulik jätk. Ja natuke aega hiljem, peal seda, kui ma olin selle kutse nii-öelda südamesse saanud, tuli ka reaalne kutse ja see tuli minule hoopiski pereraadio direktori poolt, kes oli siis kirjutanud alla vist sellele lepingule juba, et on tulemas Piibel kaanest kaani eesti keeles, otsiti toimetajat ja tema tegi siis selle pakkumise mulle tulla osalise ajaga toimetajaks sinna saatesse. Ma arvan ka, et sellel tööl on mõte ja on kindlasti ka vili, mida võib-olla meie ei näegi siin. Minu jaoks tõesti oli vahepeal ka väga raske hetk, kus mu tervis ei pidanud vastu, aga tänu Jumalale, et ma kosusin ja ma saan taas jätkata seda rõõmsa meelega. Ma olen tänulik ja kui Jumal lubab, siis ma usun, et läheme nagu lõpuni välja sellega. Plaan on, et läheb välja kuni 2012. aasta kevadeni. Siis lõpetame, et suvel on meil siin kordused eetris, siis 2012 kevad peaksime finisheeruma. Ma ka olen nagu nautinud seda tööd, et ma kuulan kõik need saated läbi, et nüüd on meil juba varsti siis 1000 saadet eetris olnud ja ma olen kõik need läbi kuulanud ja konspekteerinud. Eriliselt mulle meeldib just see sõnum, mis puudutab päästet, mis puudutab lunastust. See teeb eriti nagu meele rõõmsaks ja kuidagi ma näen, et Jumal ise annab ka tarkust näiteks valida muusikat või kui ma tegin ka intervjuusi, et ta andis kellega ja millest rääkida. Ma tunnen, et see ei ole nagu inimlik ponnistus lihtsalt, vaid see on nagu selline koostöö püha vaimu ja meie vahel.
Huvitav, et sinu töökoormus kasvas üle pea just siis, kui oli algamas meie missioonisaade, mis võttis Piibel Kaanest Kaaneni lisamaterjali üle.
Interjuud tegelikult langis natuke ennem ära ja siis võib-olla tõesti loomulik jätkuna tuli siis meie missioonisaade, mis tegelikult palju põhjalikumalt sügavamalt kajastab neid teemasi, mida meie rääkisime seal Piibel Kaanest Kaaneni saates. Missionäride elud ja piibli uudised, nii et tegelikult on see vahva, et selline tore jätk tuli.
Te saate oma tööle ka tagasisidet. Kuidas see teid aitab?
Eks tagasiside roll on kõigepealt see, et sa tead, mida inimesed arvavad sellest, mis nad kuulevad. Ja see kas siis innustab või sunnib korrigeerima. Ja siiamaani on ta mind küll innustanud. Korrigeerimissoove minuni jõudnud ausalt öeldes ei olegi välja arvatud vast mõni niisugune, no mis on asjatundmatu, kus arvatakse, et Jumalat pole üldse olemas või kogu see asi, mis Piibel räägib, on üldse täitsa vale. No sellistest korrektuuridest ma muidugi ei lähtu, sest noh, need ei ole minu mõelest asjatundlikud, aga kui öeldakse, et me kuulame neid saateid ja see annab mulle midagi ja mõni on isegi öelnud, et kui see kell kukub, siis on nemad toas seda saadet kuulamas ja muud tegemised jäetakse kõrvale, siis noh, loomulikult see on niisugune rõõmustav asi, mis jälle annab teatud mõttes võib-olla isegi jõudu juurde, et asjal on mõte sees ja seda tasub teha ja ta ei lähe ikkagi täiesti, noh, maailma ruumi ei kao seal ära, vaid on ikkagi ka vastuvõtjaid kõrvu sellel. Kasutan juhust tänada kõiki neid, kes on võtnud vaevaks kas siis helistada või kirjutada või mingil muul kombel reageerida. Õnnistust teile kõigile ja julgustuseks teistele, et kui on veel neid, kes ei ole siiamaani arvamust avaldanud, siis ma olen nende eest tänulik, kui neid tuleb. Olen saanud ka niisugust tagasi, et kus keegi juhib mu tähelepanu mõnele puudusel näiteks. See on ka väga omal kohal.
Minul isiklikult on ka siin minu enda väikese töökoht on tehtud kommentaari ja see on hästi üles ehitav ja julgustav olnud. Ikka võiks meile teada anda, kas Jumala sõnast on midagi huvitavat teada saadud või on elu muutunud või...
Mis teeb teie jaoks selle saate eriliseks?
Mina räägiks selle asja põhimõttelisest vajadusest üldse, mida ma selle töö juures näen, mida ma üldse oma töö juures Jumala sõna kuulutajana näen. See on see, et kristlus on üldiselt niisugune asi, mille suhtes paljud peavad ennast ekspertideks. Eriti kui lugeda, kui kas või ajakirjanduses ilmub mõni kas või Toomas Pauli kirjutis mingil kristlikul teemal või ka mõne teise autori kirjutis, siis kui neid kommentaare sealt lugeda, siis näeb seal väga suuri asjatundjaid nendes kommentaarides, kes arvavad, et nad väga täpselt teavad igasugust asja ja siis panevad asjad paika ja teevad maha ja leiavad, et kogu see asi peaks üldse olemata olema. Või teine asi, kui kas või koguduse tööd teha ja puutuda kokku inimestega, kes nad võivad isegi koguduse liikmed olla, aga nad ei ole kristluse põhitõdedesse tegelikult süvenenud, siis selliste inimeste probleemiks on see, et nad teavad teatud fakte, aga neil ei ole selge koguse süsteem. Põhimõttelised asjad on neile tegelikult segased, ma näen seda järjest. On neid inimesi ka, kes juba faktilist materjali palju rohkem teavad ja noh, kelle õpetuslikud suundumused lähevad juba väga eri suundades isegi ja kes tahavad piibliale lisada tervet hulka muid materjale näiteks või korrigeerida seda hoopis, et piibel oli omal ajal vaat niisugune asja, aga tänapäeval on nii ja nii palju igasugust uusi õpetusi või asju või sõnumeid kosmosest või mida iganes ja tahetakse neid asju kokku panna. Kui niisugust segadust näed, siis tekib niisugune tunne küll nagu Ameerikas kunagi alustas väga edukalt tööd üks niisugune firma, kes reklaamis ennast niivisi, et kui te olete kodumasinad lahti võtnud ja pole osanud neid kokku panna, siis tooge meile. Me aitame teid. Tähendab, inimesed, kes siis pidasid ennast asjatundjaks ja asusid asja kallale, aga tegelikult ei tulnud selle asjaga toime, tekkis firma ja selle järel oli väga suur vajadus. Ma olen oma võimalikus töös näinud just niisugust vajadust ka kristluse osas, et need lihtsad asjad, mida paljud inimesed võib-olla detailidena isegi teavad, et need tervik pildina kokku panna, et tegiks üks terviklik arusaam ja kui see asja põhisisu mõistmise raamistik, kui see on olemas, siis igasuguseid detaile juba on palju lihtsam sinna sisse paigutada, palju kergem on otsustada, mis värvi asi kus kanti üldse läheb või kas ta üldse sellesse süsteemi läheb, mis üldse kuulub selle pildi juurde, mis on juba mingi hoopis teine pild, mida üritatakse ka sellega võib-olla kokku sobitada, aga mis ei käi mitte sellega kokku. Selle tõttu niisugune süstemaatiline piibli õppe mina leian mitte ainult nendele, kes ehk on siis kiriku või kristluse kaugemad inimesed, aga esmajoones kristlastele, et nendel, kes on asja sees, oleks endale asjast ikkagi süsteemne ülevaade. Ma leian, et see on väga vajalik.
Kas võib öelda, et piibel kaanest kaaneni oleks nagu piibli kooli eest olukorras, kus luterlikul kirikul oma piibli kooli ei ole?
Sa mõtled, et on just rahvaliku piibli kooli?
Jah, sellist keskastme piiblikooli, leerikooli ja usuteadusinstituudi vahepealset.
Ta võiks olla täiesti, et kui keegi tahab ikkagi süsteemselt mingisugusesse konkreetsesse piibliväamatusse süveneda ja mitte just niisugusel kõrgteoloogilisel tasandil niivõrd, sest kõrgteoloogilisel tasandil ikkagi kirjandus leiab, kui mitte eesti keeles, leiab ka eesti keelesaid asju. On ju olemas Oswald Tärgi ja Elmar Salumaa ja veel mõnede eesti teoloogide teoseid. Ja eriti seda leiab soome keeles ja inglis keeles. Teoloogilist materjali on tegelikult tänapäeva maailmas väga palju ja kes seda juba sellel tasandil tahab õppida, no see ma usun saab oma materjali kätte. Aga just niisugune lihtne koguduse liige, kes tahab saada asjast endale üldist pilti, ma usun just tema jaoks on selle saate seletus suupärane või kõrva jaoks suhteliselt madala teoloogilise haridustaseme jaoks, maamehe jaoks peaks ta olema sobiv. Mis toob välja just asja sisulise külje, mitte mikroskoopilisest uurimisest lähtudes, vaid mis see piibli sõnum tegelikult on ja kuhu ta tahab suunata, kuhu ta tahab välja juhtida. Selles suhtes minu mõelest võiks see materjal olla väga tänuväärne.
Minu jaoks võib-olla isegi rohkem kui toimetaja töö, ma tunnen, et ma olen ka tõesti piibli koolis. Ma käin nagu piibli ülikoolis võib-olla, et kõik ma need saated konspekteerin nii nagu ülikoolis ja saan väga palju teadmisi enda jaoks. Ma arvan, et see võib olla nii küll, et paljudele on see nii-öelda piiblikool, kes regulaarselt kuulevad seda saadet.
Sellist tagasisidet on ju ka tulnud, et see tõesti nii visi on, et sellest seisukohast oleks tänulikud ja kiidetakse seda. Sina ütlesid, et sa konspekteerid lausa seda saadet, see peab ka vist päris suur töö olema.
No, aga see on hea, see annab see hea ülevaata mulle endale ka, et kuidas ma saan seda sisu siis võtta kokku lause või kahega, et anda kuulajale kõigepealt märku, et mis siis tänases saates tulemas on.
Oled sa omale mingeid niisuguseid vastuseid ka leidnud, mida sa varem pole märganud piiblist?
Kindlasti, ma pole isiklikult ennem lugenud läbi Vanat Testamenti täielikult. Mul on saanud palju faktiteadmisi, aga ka palju sellist nagu julgustust ja kinnitust ja ma ei oska nüüd konkreetsed asju praegu välja tuua niimoodi, eks ju, aga kindlasti igas raamatus on midagi, millele ma ennem pole tähelepanu pööranud. See on tõesti selline väga suur eesõigus, ma ütleksin, teha seda tööd.
Ja mina ütleks omalt poolt niivisi, et minul on niisugused avastusi terve rida, mida ma varem ei ole piiblist avastanud, kuigi noh, ma seda süstemaatilist jumala sõna kuulutustööd teen ikkagi juba rida aastaid. Üheks näiteks võiks olla see, et piibel näitab väga selgelt, et millised valikud inimene oma elus teeb, need valikud jumal ka kinnitab. Ja seda nii heas kui ka halvas. Minu jaoks oli see omamoodi täiesti üllatus, kui ma seda näen ja seda kinnitab terve rida piiblikirja kohti. Seda on profetites, seda on psalmides, seda on Uues Testamendis. Et kui inimene võtab, ükskõik millise seisukoha ta iganes võtab, siis võiks öelda nõnda, et jumal paneb sellele pitsreil peale, et hästi nii ongi. Ja muidugi, kui see suund on vale, siis jumal ei kiida seda heaks mingil juhul, vaid ta ütleb, et noh, paranda meelt või tule teisele teele, seal on väga halvad tagajärjed, mis sa otsustasid. See ei vii sind eesmärgile või viib sind hoopis valele eesmärgile. Aga kui inimene sellest hoolimata otsustab, et selles suunas mina liigun, siis jumal ütleb selle peale, okei, mine siis pealegi. Ja mõnel juhul ütleb ta seda isegi nii drastiliselt, et noh, näiteks Jeremia raamatust kuskilt tuleb välja, kus Jumal väga kannatlikult ja korduvalt kutsub rahvast meelt parandama, aga rahvas ütleb väga selge ei, konkreetselt meie läheme selles suunas, Jumal ütleb hästi, minge siis. Ja Uues Testamendis täpselt samuti, näiteks Rooma kirja esimeses peatükis öeldakse, et inimesed on valinud kõlvatuse tee ja meelelise meelelahutuse tee, mis viib Jumalast eemale, siis üteldakse seal konkreetselt ja Jumal ongi nad sellesse üle annud. Tähendab, kui te olete selle valiku teinud, et te tahate nende asjade päralt olla, neid teenida, siis Jumal ütleb hästi, teenige.
Ja samas tuleb välja näiteks kas või Jeremia raamatust, kui pika meelne on Jumal, et nagu ta ainult ühe korra ütleb, et nüüd tulge ja parandage meelt, vaid ta korduvalt tegelikult pöördub inimeste poole ja annab meile võimaluse meelt parandada. Et ei ole nii, et ükskord seksi, nüüd rohkem enam mingit võimalust ei ole.
Aastakümnete jooksul ta teeb seda, isegi mitte aastate jooksul, mitte mõned korrad või mõned kümned korrad, vaid lausa aastakümnete jooksul. Ja tõesti, kui noh, kusagil lihtsalt on piiblis lause, et halastaja ja armulena on Jehova pika meelega ja rika seldusest ja tõest, siis noh, niisugused raamatud nagu kas või see sama Jeremia raamat ja mitte ainult ju see muidugi, seal sa näed, missugune see tegelikult välja näeb, et see on tegelikult vapustav selles mõttes. Teine asi, mis ma tõstaks esile, on see, et seda tööd tehes ma korduvalt ja korduvalt näen seda, kui hoolikalt tasub lugeda piibliteksti. Väga palju avastad lihtsalt selle läbi, et sa jälgid lausa sõnasõnalt, mis on kirja pandud isegi täht-tähelt. Tõesti, Jeesus ütles ju Uues Testamendis ka, et nii kaua kui maailm püsib, ei muudeta ühtegi tähte sellest, mis on kirja pandud. Tihti peale avastad täiesti uusi asju just selle tõttu, et jälgid lihtsalt väga täpselt, mis on kirja pandud. Miks see tähtis on? Tähtis on see sellepärast, et kui me piiblit loeme või kui me õpetust kuulame, siis väga sageli meil on nii-öelda oma värvi brillid juba ees ja me näeme kõike läbi selle värvi. No luterane näiteks näeb kõike läbi selle, et Jumal on kõik ära teinud ja minul pole mitte midagi tarvis teha. Nelipühilane näeb kõike läbi püha vaimu prisma. Võib-olla keegi näeb veel läbi liturgia prisma või keegi näeb rohkem läbi käsuõpetuse prisma. Ja siis juhtub niisugune asi, et kui sa piiblit loed, siis see, mis nüüd vastab sellele sinu eelnevale arusaamale, seda sa näed kohe suurelt ja rasvaselt. Ja see, mis sellele juhtumisi ei vasta, see jääb lihtsalt tähelepanuta. Piibel ütles küll, aga tähelepanu libiseb sellest üldse üle. Ja vaat siis tekivadki need ühekülgsed õpetused või ühekülgsed arusaamad, täpne niisugune jälgimine ja lugemine, teksti jälgimine ka selles osas, mis tundub täiesti harjumatu või seniste arusaamadega kohati isegi vastuolus esmapilgul. See on tegelikult väga tänuväärne asi. Siis muutub pilt palju rikkamaks ja värvikamaks ja mahlakamaks.
Kas siit järeldub, et Piibel kaanest kaaneni on konfessioonide ülene saade?
Selles mõttes täiesti konfessiooni ülene saade, et ega Piibel ei ole ju ühegi konfessiooni toode. Konfessioonid on hiljem tulnud ja konfessioonide erinevus, kui jutt on kristlikest konfessioonidest, nende erinevus on ju põhiliselt selles, et ühed rõhutavad rohkem ühte asja, teised rohkem teist asja. Mõni rõhutab rohkem armu, mõni rohkem püha vaimu, mõni rohkem osadust, mõni rohkem jumala teenistust. See on nii-öelda oma maitse küsimus, mida sa laualt võtad, aga laud on kaetud ikkagi selle sama asjaga. Selles mõttes on Piibel kaanest kaaneni kindlasti konfessiooni ülene asi.
Sina oled samas ju luterliku kiriku pastor, kes tänavu nimetati pealegi veel LK aasta õpetajaks. Kas sinu jaoks ei tundu luterlik kirik vahel siiski liiga kitsas?
Kohati ma leian niisuguseid asju küll, kus teatud luterlike arusaamade, ma ütleks siis üle rõhutamisi, tuleks isegi korrigeerida. Näiteks ütleme, kas või see õpetus, mida luterlus väga rõhutab, et meie saame armust õndsaks või päästetud ja meil omal sinna mitte midagi teha ei ole, see viib väga kergesti niisugusesse üle pingutamisse, kus inimene võib-olla hakkab lausa kartma midagi üldse teha, sellepärast et kui ma midagi hakkan tegema, äkki see juba läheb mingisuguse välja teenimise arvele ja jäetakse märkamata see, et kus midagi ei tehta, seal ka midagi ei toimu. Ja see on Jumala riigis täpselt samuti nagu kas või igapäevases elus. Kas või toa koristamises või söögi tegemises või remonti on tarvis teha. Kui sa ikka ette ei võta, siis ongi tegemata ja Jumala riigis on täpselt samamoodi. Kui midagi ei tehta, siis ka midagi ei toimu. See on minu mõelest täiesti üks kirjeldus, miks ka Eestimaal või üldse läänemaailmas kristlus on vähemalt osaliselt selline nagu ta on. Kui on väga vähe neid, kes midagi üritavad teha, siis ka väga vähe liigub. Kui ülejäänud suur osa uskujatest inimestest ei peagi üldse vajalikuks midagi rääkida või teha või ette võtta, siis initsiatiiv läheb nende kätte, kes on aktiivsemad, ükskõik, kes nad iganes on ja kus nad tulevad.
Gea, kas sinu kui mitte luterlase jaoks on olnud vahel häiriv see, mida Aare räägib?
Kui ma nüüd kuulan Aare nii-öelda õpetust, siis mina küll ei koge, et luterlust nagu surutakse peale. Ma ise kuulun küll vabakogudusse ja võibolla on teissugused vaated, aga mulle meeldib just natukene selline konservatiivsem võibolla õpetus ja mulle meeldib väga see, et see on juba konkreet ja arusaadav, et minu mõrst ei minda nagu üle ääre kuskilt poolt. Minu mõrst on kuidagi asi tasakaalus. Hea on kuulda.
Sa nimetasid siin konservatiivsust. Noh, konservatiivsuse vastukaaluks on teatavasti liberaalsus. Ja see on ka teoloogias väga tähtis küsimus paljude liikumiste ja konfessioonide jaoks just see konservatiivsuse ja liberaalsuse pinge või tasakaal, kumb ta siis on. Tehes saateid piibel kaanest kaaneni, mida rohkem ma selle jumala sõna tekstiga tegelen, seda rohkem ma näen, et seda võib usaldada ja see on adekvaatne. Kuigi jah, tänapäeva maailmas on palju niisugust suhtumist ja on mul omal ka kunagi olnud, et noh, see on ju vana tekst ja ega siis tänapäeval seda enam niimoodi saa võtta või palju on ka teoloogias niisugust suhtumist, et noh, kirjutatud on küll nii, aga tegelikult oli hoopis teistmoodi või tegelikult mõista seda tuleb hoopis teistmoodi. Võt ma ei saa sellega kaasa minna, sest kui me vaatame inimkonda, siis läbi aegade võttes laias plaanis ei ole inimkond mitte milleski muutunud. Kurjus ja headus, jumalatus ja jumalasse uskumine, need on läbi aegade kogu aeg samamoodi omavahel maadelnud, samad küsimused, samad probleemid on olnud. Nii nagu vargus on olemas tänapäeval ja kuritegevus, nii olid nad olemas juba aastatuhandeid tagasi, nii nagu võitlus nende vastu on olemas tänapäeval, nii on ta olemas olnud juba aastatuhandeid tagasi. Kõik need samad probleemid, mida me teeme tänapäeval, me näeme neid piiblis täpselt samuti. Juba selle tõttu niisugune jutt, et kunagi oli nii ja tänapäeval on hoopis teistmoodi, ma ei näe selle mitte mingisugust alust. Teiseks, mida saab rõhutatud nendes saadeteski oma jagu on see, et kas läheb jumala arvamuse järgi või läheb inimeste arvamuse järgi. Ja inimene paraku üle hindab oma tarkust väga tihti, eriti kui jutt läheb jumala sõnale. Inimene isegi teoloogina võib läheneda jumala sõnale ülevalt alla, et mina olen nüüd see tark, kes vaatab üle ja hindab, mis on õige, mis on vale, mis kehtib, mis ei kehti. Minu mõelest niisugune suhtumine on väga suur ülbus. Kui meie hakkame oma inimliku mõistuse rasuga paika panema, mis sai olla ja mis ei saanud olla, mida jumal võis teha ja mida ta ei võinud teha, siis vabandust, siin tuleks minu mõelest küll ikka kõvasti tagasi tõmmata.
Aare, ütlesid varem, et see saade on maamehe mõtteviisi jaoks. Sa pole ju ise ka mingi linnavurle.
Ma olen ikka päris ehtne maakas. Pool elu maa põllumajandust töötanud ja nii edasi. Olen küll, aga ma näen selliseid maakaid piiblis ka päris palju, nii et see ei ole vast probleem.
Täpselt vaata, kuidas jumal toob põllumehe näiteks, eks ju, et see on nii inimesele lihtne aru saada, kuidas põllumees talitab.
Jumal, aga kutsutute hulgas oli lausa põllumehi ja minusuguseid aednikke seal ja vahel tehaks nendele etteheidet, et mida sa siin üldse seletad või õiendad mine oma põllumajanduse või aianduse juurde tagasi. Ja üks profetitest ütleb selle peale, et jah, et ma olen tõesti maamees ja põllumees ja mina poleks üldse kippunud kuhugi midagi seletama, aga Jumal ütles mulle, mine ja räägi mu rahvale niimoodi. Nii et see, et tegemist on maamehega, see ei ole Jumala jaoks probleem. Ega Jumala jaoks ei ole probleem ka see, kui keegi on haritlane, aga ole Jumala kuulja ja ole sõna kuulelik, kui ta käsib sul midagi teha. See on see, mis on otsustav.
See on tore, et sinu meelest pole ka haridus probleem.
Teadmised ei ole üldse probleem Jumala jaoks. Mina usun, et Jumal armastab teadmisi ja Jumal armastab häid teadmisi ja kõrgeid teadmisi. Probleemiks muutub asi siis, kui inimene muutub ninatargaks nende teadmiste juures, et mina tean paremini kui Jumal.
Kui te olete veetnud pikki päevi vaimuliku saadet tehes, kuidas te jaksate minna pühapäeval veel kirikusse?
Ja ma siiski suhtun sellesse nagu töösse, et see mingil juhul ei asenda minu isiklikku piiblugemise aega või palveaega. Et see ei asenda kogudust, see ei asenda minu palvegruppi, see ei asenda minu piiblugemist. See annab juurde pigem.
Kui jälgida algkoguduse elu, siis öeldakse ju nende kohta, et nad püsisid neljas asjas. Üks oli apostlite õpetus, üks oli osadus, üks oli leiva murdmine ja üks olid palved. Nii et see ilmselt näitab, missugune võiks siis niisugune või peaks niisugune normaalne usu elu olema. Üks asi on õpetus. Õpetus peab olema paigas ja see peab olema apostlite õpetuse alusel. Kui kuskilt tulevad mingisugused muud õpetused, siis need ei ole usaldusväärsed juba selle tõttu, et nad tulevad teisest allikast. Teiseks on osadus, asi, mida tihti peale ei peeta üldse tähtsaks, eriti tänapäeva Eestis, et kristlased käiks üldse koos. Sest noh, ma ju usun, eks ole, mis ma veel sinna kokku lähen või mis ma veel seal, eks ole. Ja kui osadus jääb ära, siis jääb juba väga oluline osa ära, sest osadus ongi tegelikult usu eesmärk üldse. Osadus Jumalaga ühest küljest ja osadus uskujate vahel teisest küljest, nad moodustavad ühise ihu. ei ole võimalik üheskoos töötada, kui isegi kokku tullakse ainult vahel arvama, nagu see meil millegi pärast täiesti normaalseks peetakse. Leiva murdmine on nüüd otsene osatus juba Jeesuse Kristusega lausa füüsilisel kujul, võiks ju niimoodi väljendada seda. Ja palve osatus, see on nüüd osatus vaimus. Ja jällegi nii palvetajate vahel osatus kui ka kõigi palvetajate osatus sellega, kellesse me üldse usume ja kellega me üldse suhtleme. Sest see on ilmselt jälle üks niisugune tõsine kristluse või kristliku arusaama või õpetuse puudus tänapäeval, et arvatakse, et kui ma usun, et Jumal on olemas, siis sellest täiesti piisab. Ja ma räägiks siin kohal isegi kahesugusest uskumisest. Üks on kauge uskumine ja teine on lähedalt uskumine. Üks on see, et sa oled millestki kuulnud ja informeeritud, kusagil midagi on. Ja teine on see, et ma olen selle asjaga kokku puutunud ja ma tegelen sellega. Mõlemal juhul ma usun, aga nendel kahel usul on väga suur vahe. Ja kui me nüüd küsime, kumba usku Jumal tahab, siis loomulikult eelduseks on see, et me usume, et ta üldse olemas on. Ja teiseks, et ta palga annab nendele, kes usuvad. Et asjaga tegelda on üldse mõtet, et see annab midagi, et sellel on mingi tulemus. Me tuleme Jumala juurde, me hakkame tema kombeid tundma õppima, tema arusaamadega enda arusaamu kohandama, vastavalt nendele tegutsema, ehk see on siis niisugune usuelu praktiline ellu rakendamine. See on tegelikult see, mida Jumal taotleb, et inimene ja Jumal saaks jälle harmooniasse, mitte nii, et kumbki läheb oma teed.
Kas inimesed, kes on kõiki piibelkaanest kaaneni saateid kuulanud, kas neid võib pidada piibli alal juba headeks asjatundjateks?
Seda peaks nende inimest endi käest küsima ja see oleks raadio kaudu hea võimalus, et las nad saadavad oma hinnanguid siia. Kas nad tahavad jätkata või arvavad, et on sellest küllalt? Seda on mulle küll päris mitmed inimesed öelnud, et nad kuulavad neid saateid korduvalt. Iga saadet kuulavad isegi 2-3 korda. Ja ütlevad, et kui ma 1/3-3 korda kuulan, siis ma leian midagi niisugust, mis esimesel korral jäi kahe silma vahele. Ja ma ei imesta seda üldse, ma usun, see on täiesti omal kohal, sest see tekst, mida ma sinna poole tunni sisse mahutan, see on üsnagi kontsentreeritud ja mõttetihe tekst. Ja täiesti selge on, et kui mina valmistan seda seal ikka mitu tundi ette, enne kui ma saan selle sisse loetud, saan sealt nii-öelda maha lasitud selle, mis ei ole nii tähtis öelda ja mis lihtsalt ei mahu poole tunni sisse. Siis inimesel ju kuulates seda võimalust ei ole, tema mõte peab töötama selles mõttes mitu korda kiiremini kui minu oma. Selle tõttu on minu mõelest väga omal kohal, kui ta kuulab ka 2/3-3 korda, sest no inimese mõttel on ikkagi teatud tempo ka, kuidas ta töötab. Ja eriti uued mõtted, need vajavad peatumist ja süvenemist, aga raadiot kuulates seda ju teha ei saa. Kui keegi ostab need plaadikomplektid, siis nendega on selles suhtes juba parem, et sa saad tagasi kerida, saad pausi peale panna, saad mõtelda, et mis lause see nüüd siuke oli, mis see pidi tähendama. Ja siis otsid võib-olla lisaseoseid või tuleb see seletus tagapool. Kui keegi tahab nii-öelda korralikult õppida, siis see on täiesti vajalik lausa minu mõelest või igatahes see on hea võimalus.
Suur tänu Aarele ja Geale! Piibel kaanest kaaneni plaadikomplektid on missioonikeskuses müügil ja neid saab tellida ka posti teel. Täpsem info on kodulehel missioonikeskus.ee. Ilmumas on ka 3 uut plaadikomplekti. Need on Jesaja raamatu õpetused, Pauluse lühikesed kirjad kogudustele, mis sisaldab Galaatia, Kolossa, Filippi, Efesose ja Tessaloonika kogudustele kirjutatud kirjade kommentaare ning Tarkuse poeesia nimeline plaadikomplekt, mis sisaldab õpetussõnade, koguja raamatu ja ülemlaulu kommentaare. Meie saade on jõudnud lõpule. Stuudios oli Piret Riim. Soovin teile õnnistatud kevadet vähemalt südamesse, kuhu hanged ei ulatu. Kohtume jälle nädala pärast.